Danes so mi povedali, da je to prvi obisk predsednika vlade na slovenskih železnicah v zgodovini samostojne Slovenije in najbolj tudi v daljšem času. To me nekoliko presenetilo, še posebej glede na to, da je to eno od ključnih infrastrukturnih podjetij je v državni lasti. In danes smo na pogovorih najprej z vodstvom slovenskih železnic, potem pa tudi z predstavniki sindikatov, ugotovili, da je situacija tukaj stabilna, da je bistveno boljša, kot je bila v preteklosti, ko so se v glavnem reševali problemi in da smo prvič na točki, ko se je možno realno pogovarjati tudi o razvojnih vizijah. In temu smo namenili največ pozornosti, še prej pa nas je vodstvo seznanilo z tekočim poslovanjem, ki je zdaj že nekaj časa pozitivno. In najbolj pa smo bili veseli tega, da vodstvo slovenskih železnic v tej novi sestavi vidi številne razvojne oziroma poslovne priložnosti tudi v obstoječem okviru, brez tega, da bi zahtevali neka strašna dodatna vlaganja. Kot rečeno, smo se pogovarjali tudi o perspektivah. Ta vlada je vključila modernizacijo železniškega omrežja med nacionalne razvojne projekte. To je finančno najzahtevnejši projekt v prihodnosti slovenske države. Zato, da ga izvedemo, bomo zelo verjetno sodelovali z kakšnim od evropskih strateških partnerjev. Vendar pa zaenkrat stvari niso še tako daleč, da bi lahko konkretno govorili o tem, vsakem primeru pa bo šlo za transparenten postopek, mednarodni javni razpis in za izbiro na podlagi strateških interesov države. Skratka, ne bo pa šlo za prodajo ali za, kot se je govorilo, neko popolno privatizacijo železnic, slovenskih železnic, še posebej pa ne železniške infrastrukture. Enostavno za način, ki si ga želimo za to, da izkoristimo to strateško prednost Slovenije, ki je dejansko na stičišču 5. in 10. evropskega prometnega koridorja velika prednost v v tem času, ko logistika dobiva na pomenu. Vodstvo slovenskih železnic smo tudi predstavili vlogo železniškega prometa v prihodnje z vidika okoljskih zahtev, ki postajajo zdaj tudi vse bolj konkretne po predstavitvi okoljsko-energetskega svežnja strani Evropske komisije in preusmeritev še vsej tovornega, pa tudi potniškega prometa iz cest na železnice je eno od ključnih prioritet tudi Slovenije v prihodnje.
Če še legamete, da lahko prije do te strateške povezave, še bomo dali te vlade?
No, do končanja celotnega projekta zelo težko, do nekaterih ključnih korakov in odločitev pa mislim, da lahko in da je to v nespornem interesu Slovenije oziroma davkoplačevalcev, kajti projekt modernizacije slovenskega železniškega omrežja je težak 10 milijard evrov. To so sredstva, ki jih sami v zelo kratkem času enostavno ne moremo zbrati. Če ponazorim, to je še enkrat več denarja, kot smo ga namenili za izgradnjo avtocestnega križa, oziroma kot ga bomo namenili za izgradnjo avtocestnega križa, ko bo kompletiran, tako da je iskanje strateškega partnerja vprašanje časa, v katerem lahko odgovorimo na ta izziv.
Gospod Janša, kako boste pokrepali zopet Čaveniča pa Šilkovec fondu, ko bo komista vlada izkoristila teh 80 milijonov iz evropskih skladov?
Torej, mislim, da je to vprašanje neumestno. Prav noben denar iz evropskih skladov v tej finančni perspektivi ni zapravljen. Slovenijo bo ta sredstva izkoristila.
Sestavljajo se tudi sindikati, očino, ne? Tudi oni pokirajo ta predstavljajo povezovanja, ki se včasih omenjalo, da bi ostal oni dejansko najbolj nezadovoljni s tem, da bi izgubili del vpliva, ki je strateški partner, ne?
No, kar se tiče sindikatov na slovenskih železnicah, so ti v zadnjem času odigrali zelo konstruktivno vlogo. kot veste, je bil en od velikih problemov slovenskih železnic v preteklosti preveliko število zaposlenih in učinkovitost oziroma dodana vrednost je bila relativno nizka. Zdaj se je to bistveno spremenilo in slovenske železnice so po učinkovitosti nekje na sredini evropskega povprečja, še vsej so visoko pri tovornem prometu. In v tem času, oziroma v zadnjih letih, se je število zaposlenih na slovenskih železnicah zmanjšalo za tretjino in to na nek socialno sprejemljiv mehak način, brez velikih pretresov in brez tega, da bi to vnašalo nemire in zniževalo motivacijo zaposlenih na slovenskih železnicah. Seveda je sindikate zanimalo, glede na pisanje nekaterih medijev, da bo prišlo do prodaje slovenskih železnic po vzoru nekaterih drugih držav, kjer je dejansko prišlo do klasične prodaje in do odpuščanja zaposlenih. Skratka, jih je zanimalo, kakšni so ti strateški načrti, pojasnili smo jim in nimajo s tem nikakršnih težav, ne, ker ti načrti dejansko krepijo položaj slovenskih železnic, odpirajo oziroma krepijo tudi poslovno perspektivo in seveda s tem tudi prinašajo obete dodatnih delovnih mest in boljših plač.
Ja, še kako komentirate zadnje dogajanje okrog Hrvaške?
Ali lahko najprej ja.
Torej, teh pogovorov je več. Ne. Deutsche Bahn je drugi največji logistični holding na svetu, ne, ne samo v Evropi, in je eden od potencialnih partnerjev pri tem projektu. Vendar pa ni edini in tudi ne tečejo pogovori v tej smeri, da bi šlo že za vnaprej izbranega partnerja. Ne. Kot rečeno, bo šlo za mednarodni javni razpis, ker se bo pač izbiralo tistega, ki bo ponudil najboljše pogoje.
Kaj pa slovenski logistični holding s temi sedmimi, osmimi podjetji v Sloveniji?
Se v bistvu govorimo o povezavi logistike, ker tudi ko gre za te strateške partnere, ki pridejo v poštev, tudi razpis bo, ko bo enkrat prišlo do te točke, oblikovan na ta način, da se bo iskalo povezovanje in sinergije v okviru logistike, ker samo tiri niso več nikakršna absolutna strateška prednost.
Zdaj, vedno slovenske podjetje?
Slovenska podjetja bodo pri tem seveda sodelovali.
Spravi, tu govorimo o Intervropi, tudi Koper, aerodromo, Žrebi, komu manj, komu več?
V tej fazi nismo še tako daleč, da bi se pogovarjali o konkretnih imenih, o deležih ali o čem drugem. Zdaj se pogovarjamo o strategiji.